В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». В ній разом з фахівцями та експертами ми розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. Тож пропонуємо наступні півгодини поговорити про ситуацію на Донбасі і вплив на її зміну американських джавелінів і шляхи до звільнення українських територій.
Мы получаем джавелины от США, и Россия оказывается дипломатической проигрышей. Аргументов, в принципе, у России по-прежнему два. То есть они удерживают наших заложников и усиливают обстрелы.
Чому ж російсько-сепаратистські збройні формування посилюють обстріли українських позицій? Наскільки джавеліни збільшують бойову міць української армії? І який шлях до звільнення Донбасу є найбільш реалістичним? Поговоримо докладно про це з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що наша програма доступна вам на сайті radiosvoboda.org. Також на хвилі 105.9 FM на території Криму працює Радіо Крим Реалії, а дивитися програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» вже в Україні, про що написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook. За словами, ця зброя значно зміцнила потужний стримуючий ефект української боєздатності і євроатлантичної безпеки. Тим часом Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через загострення ситуації на Донбасі. Про це повідомила в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Далі про ситуацію на Донбасі і американську зброю в українській армії говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог Костянтин Батоський. Вітаю вас, пане Батоський, в нашому ефірі.
Добрий день.
Отже, довгоочікувані джавеліни, про які багато говорили, багато чекали і великі надії на них покладали вже в Україні. До речі, інформація про їх надходження збіглася приблизно з початком операції Об'єднаних сил, яка прийшла на зміну АТО. На вашу думку, це збіг обставин чи це якась така спланована, як то кажуть, акція?
Ну, я вважаю, що це звичайний збіг обставин, і я би це пов'язував не з зміненням формату військової операції на Сході, а все ж таки з передвиборчої кампанії, для якої важливі будь-які емоційні приводи, і тому президент просто от використав цей привід для того, щоб нагадати про те, що це ще одне його здобуття – джавеліни. Хоч, на мою думку, вони ніяк сильно не змінять насправді формат того, що відбувається на Сході, тому що от за останню добу ми бачили там 52 обстріли, але будуть мати великий психологічний тиск на окупантів, і в свій час такий самий тиск мали стінгери, які постачали американці в Афганістан під час радянської війни в Афганістані. Тобто це буде використано російською стороною, перш за все, бойовиками, для того, щоб сказати, що от Америка прийшла вже, вийшла на кордони, для того, щоб поставити більше зброї на окуповану територію. І в той же час для виправдання усіх своїх втрат, тобто вони будуть писати в Москву, що вони бачать, це ж джавеліни, тому от ми несемо такі втрати, і тому у нас такий безліч.
Ну так, Росія вже, Кремль офіційно знову заявляє, що джавеліни поставили, значить, проллється кров і буде загострення ситуації. Ви поділяєте таке занепокоєння росіян? Є для цього підґрунтя? Чи дійсно, з одного боку, це джавелін – це як рушниця, яка буде висіти на стіні і просто мати стримуючий ефект? Чи колись вона врешті-решт і може вистрілити?
Ні, вона, звичайно, може вистрілити, тим більше, що окупанти насправді застосовують танки і важку артилерію, коли здійснюють свої обстріли нашої території. Але, ну, мені здається, що просто це не суттєво не змінить наш військовий потенціал. А що стосується загострення, то мені здається, що до чемпіонату світу по футболу в Росії Кремль все ж таки буде намагатися уникати теми ескалації. Але після цього в нього будуть розв'язані руки повністю, і ця історія нас вчить, що треба завжди готуватися до гіршого і не сподіватися на краще.
Хоча так, бажаючи миру, готуйся до війни. А от зараз розпитаємо, яка зараз оперативна обстановка на Сході у речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Волошина. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Волошин. Чи триває загострення от в зоні проведення операції об'єднаних сил, яке спостерігається останніми днями? Наскільки посилюються обстріли українських позицій з окупованих територій на певних це ділянках фронту чи на більшій частині з лінії зіткнення?
Напружена ситуація вздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу, за 1 травня, зафіксовано 52 обстріли. Це приблизно, ну, середня кількість за ці дні, тому що починаючи з так званого початку великоднього перемир'я, вже майже місяць, приблизно така кількість щодня обстрілів. Близько 50, 57, 59, 46. І сьогодні також зафіксовано за минулу добу 52 таких обстріли. Ну, що хочеться сказати, що, ну, ви розумієте, вчора було 1 травня, день свята, день труда, велике свято, от, як кажуть, у них саме на території Донбасу, там дуже його шанують, проте півсотні обстрілів, ви самі розумієте, як вони шанують саме свято і хто насправді хоче жити в мирі. Вчора приблизно десь близько опівночі бойовики російських військ здійснили обстріл населеного пункту Троїцьке зі 152-міліметрових артилерійських систем. Це дуже важка зброя, дуже важке озброєння. І прилетіли розриви, прилетіли ці снаряди на територію населеного пункту. Mm-hmm. Розумієте, що це люди, котрі не хочуть, щоб на Донбасі запанував мир.
А українські військові відповідають на обстріли як часто?
Наші військові змушені відповідати на обстріли, коли їхньому життю чи безпеці загрожує, коли їм загрожує небезпека. Тому, звичайно, був вогонь у відповідь також, коли, ну, я вже казав, коли життю і здоров'ю загрожувала небезпека.
Пане Волошин, тепер хотілося б вас розпитати про американські джавеліни. Раніше міністр оборони Степан Полторак казав, що практична робота з джавелінами в Збройних силах України почнеться 2 травня. Власне, що це буде за практична робота? Вам щось відомо про це?
Ви розумієте, що це нове озброєння для Збройних сил України. У нас такого не було. І щоб його застосовувати, звичайно ж, будуть готуватися відповідні фахівці. Те, що вони розпочнуть навчання, щоб ефективно його застосовувати, це без сумніву. І розпочнуть найближчим часом, от як сказав міністр оборони, там з сьогоднішнього дня, тому з сьогоднішнього дня, наприклад, вони будуть займатися для того,
щоб... Тобто йдеться про підготовку користування ними, чи йдеться про розподіл, наприклад, цих ракетних комплексів по конкретних частинах, де вони будуть дислокуватися, в якій кількості?
Поки що про підготовку фахівців. І, звичайно, про джавеліна не хотілося багато розповідати, про те, що, звичайно, ви досить популярна радіостанція, яку також можуть слухати наші вороги, тому вони вже знають, що у нас є озброєння для їхнього стримування. Нехай бояться на нас наступати.
Це означає, от ваша фраза, що ці комплекси будуть застосовані лише у випадку такого масованого наступу танкової атаки?
Звичайно, що це комплекси, це зброя, саме оборонна зброя, тому що ними ніхто не веде вогонь по там до в наступі, по там доганяти когось. Це зброя для того, щоб захистити наші збройні сили, наших військових, наших громадян від того, коли на них буде здійснений такий масований танковий удар.
Угу. Пане Волошин, от, до речі, про зміцнення обороноздатності українських збройних сил, от, існують різні думки. Одні кажуть, що джавеліни, надходження джавелінів – це більше такий психологічний момент для Росії, для сепаратистів, що вони розуміють, що є така зброя на озброєнні, стримувальна. Хтось каже, що це більше такий політико-дипломатичний крок, коли розуміють, що Сполучені Штати не стоять осторонь вирішення цього конфлікту. Все-таки це зміцнює оборонний потенціал збройних сил, їх обороноздатність, чи це радше дійсно більше символізм?
Ну, ви знаєте, і перше, і друге, тому що кожний патрон, кожна граната, яка є на озброєнні і надходить на озброєння наших збройних сил, це, звичайно ж, зміцнює її обороноздатність. От. І те, що саме такий факт, що Сполучені Штати не стоять осторонь відбиття агресії Росії, і не лише Сполучені Штати, а й увесь світ, це дійсно демонстрація, що світ розуміє, Росія – агресор, і допомагає Україні боротися з ними, з нею.
І от, знову ж таки, повертаючись до того, що АТО завершилося, операція Об'єднаних сил розпочалася, в цей же час збіглося так, що джавеліни надійшли. Наскільки це змінює ситуацію, тактику, стратегію українських збройних сил на сході України? Чи дійсно готується наступ, як говорять російські засоби масової інформації чи російської пропаганди? Які ще розглядаються шляхи деокупації? Скажімо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак напередодні сказав про три варіанти. Суто силовий, також входження українських сил за умови відсутності спротиву з боку незаконних збройних формувань і домовленості з Росією, і також запровадження миротворчої місії.
Ну, наразі у нас є формат операції Об'єднаних сил. Це значно ширший формат, ніж формат антитерористичної операції. Чому саме? Тому що операція Об'єднаних сил – це воєнна операція. Проти нас сьогодні діють підрозділи російської армії. А антитерористична операція – це більш такий вузькіший формат, він проти терористів. Тому, якби, ви самі розумієте, що проти армії необхідно ставити армію. Крім того, керуватиме, наскільки ви вже знаєте, що антитерористичною операцією керував антитерористичний центр при Службі безпеки України, а зараз керуватиме об'єднаний оперативний штаб на чолі з командувачем об'єднаних сил. Це військові і всі силовики, котрі перебувають і виконують там свої завдання, свої обов'язки, вони будуть підпорядковані і виконуватимуть саме розпорядження саме цього штабу об'єднаних оперативних сил оперативному штабі. Тому ця операція, вона створює передумови для того, щоб військові ефективно виконували свої завдання. А найголовніше завдання Збройних сил України – це захист суверенітету нашої держави.
Зрозуміло і почули вас. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин. А ми продовжуємо розмову із політологом Костянтином Ватоським. Власне, от я нагадав про ті три плани, які озвучив Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Тобто, можливо, не плани, а сценарії, за якими можна було б розглядати деокупацію Донбасу. Нагадаю, тобто силове звільнення окупованих територій, входження українських сил за умови відсутності спротиву з боку незаконних збройних формувань і гарантування з боку російської сторони, що вони їхні збройні сили не підуть у наступ, і впровадження миротворчої місії. От, пане Ватоцький, на вашу думку, з цих трьох сценаріїв, а можливо є і четвертий, який найреалістичніший може бути?
Ви знаєте, я просто не бачу на сьогоднішній день підстав для реалізації цих сценаріїв, просто тому що агресор та окупант не подає сигнали про те, що вони готові на будь-які компроміси. Війна триває, і ми можемо говорити про миротворчий контингент, підуть ще роки на те, щоб це рішення проштовхнути через Організацію Об'єднаних Націй, але не факт, що це все приведе до миру, поки агресор просто не покаже, не продемонструє хоч одну ознаку того, що він має добру волю. Просто от, поки цього не відбувається, на жаль, мені здається, нам навіть не треба голос мріяти про те, як ми звільнимо і прийдемо на Донбас.
А тому, яким чином можна змусити агресора до демонстрації доброї волі, як то кажуть, примушення до миру?
Це лише, я боюсь, це питання не військове, тобто ж не будемо навіть з Росії бомбити Воронеж. Ми маємо діяти в системі координат міжнародного права, перш за все, і намагатися робити все можливе, щоб економічний потенціал Росії зменшувався, щоб вони було більше проблем, щоб вони потрапляли під більшу кількість саме. Тому що коли все ж таки нема грошей, то і нема грошей на війну. Війна не буде виходом з ситуації. Тому, на жаль, це єдиний шлях. А кожен раз, коли ми кажемо, що вона закінчиться завтра, або післязавтра, або от через рік, як то любить робити пан Гримчак, то треба розуміти, що це просто такий
самонавіювання, так? Дивіться, економічний тиск на Росію, санкції, посилення санкцій, продовження санкцій, це теж затягування на роки. Очікувати рішення ООН про миротворчу місію, ви також сказали, що доведеться роки. Чому так? І наскільки Україна здатна витримати ще роки в такій ситуації?
Я думаю, що, по-перше, тому що ми бачимо прецеденти. Ми бачимо, як Росія веде собі в Придністров'ї, в Южній Осетії, в Абхазії. Вони здійснюють курс на розбудову такої квазідержавності, потім можуть визнавати незалежність цих квазідержавних утворень. На підставі цього вони розміщують там свою армію, створюють легальну базу, з їх точки зору, для військової присутності. Тобто є ось такі прецеденти. І я зараз бачу, що наша ситуація, на жаль, розвивається теж по осетинському швидше сценарію, ніж по будь-якому іншому. Просто от вони так вміють, що називається.
Тобто що цей сценарій передбачає? Замороження конфлікту, відкладення
Цей сценарій передбачає замороження і таку легалізацію окупації, тобто визнання незалежності цих квазідержавних утворень, або їх навіть не державності, а якогось особливого статусу, як це в Придністров'ї, наприклад. Вони от з Придністров'ям саме ж складають угоди, розміщують потім там свої військові бази. Тобто, от вони так вміють, от це їх стратегія. Вони так роками працювали, і я не знаю, що от може їх поведінку змінити, окрім того, що вони стануть бідними. І все це буде нагадувати ситуацію наприкінці 80-х років минулого століття, коли розпадався Радянський Союз. Тобто, от тоді вони підуть з окупованих територій, як радянські війська свого часу пішли. І тоді прийде вже час для нас повертати ці території собі. Ми витримаємо, ми дочекаємось. Я вірю, що ми повернемось.
Дочекаємось. Будемо вірити в це, але тим часом, незважаючи на так зване великоднє перемир'я, як підтвердив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин, мало не щодня відбувається близько 50 обстрілів українських оборонних позицій з боку бойовиків. І от політолог Кирило Сазонов вважає, що посиленням обстрілів Росія намагається переконати Україну піти на компроміс.
Это идет общий процесс, на который формальности не очень-то влияют. У России, в принципе, сохранились прежние цели. Они хотят, чтобы Украина взяла Донбасс назад, согласилась с оккупацией Крыма. Но Украина на это категорически не соглашается. У нас сейчас новая ситуация, то есть у нас уже не АТО, а спецоперация вооруженных сил. И мы получаем джавелин от США, и Россия оказывается в дипломатической проигрыше. Аргументов, в принципе, у России по-прежнему два. То есть они удерживают наших заложников и усиливают обстрелы, чтобы Украина шла на компромиссы. Это их основной аргумент, ради этого, собственно, все усиление идет.
Це була думка політолога Кирила Сазонова. З нами на зв'язку також директор Центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Вітаємо вас, пане Сиротюк. От щойно Кирило Сазонов висловив думку, що Україна отримала джавеліни, що означає дипломатичний програш Росії. Ви поділяєте таку думку? Це дійсно можна вважати дипломатичним програшем російської сторони?
Це дуже серйозний сигнал для Росії. Поставка джавелінів на територію України – це сигнал для Росії, що Сполучені Штати Америки не розглядають Україну як виключну зону політичного впливу Російської Федерації чи як буферну зону для Росії. Це дуже позитивний дипломатичний сигнал, це дуже позитивний інформаційний сигнал. На жаль, ми чекали цього дуже довго, тому що перші обіцянки, перші заяви про можливу поставку джавелінів, не тільки джавелінів, я ще був народним депутатом сьомого скликання, йшлося про можливу поставку вертольотів «Апачі», іншої техніки наступальної, бойової, йшлося з перших днів початку агресії ще за минулого президента Сполучених Штатів Америки. На жаль, цього не сталося, на жаль, через те, що Сполучені Штати дуже обережно матеріально втручалося в московсько-українську війну, а як би ми не називали події, чи антитерористична операція, правильно було б вести воєнний стан, чого не було зроблено, чи зараз це називається
операція об'єднаних сил, так.
Це все йде війна. Це війна сучасного, нового, четвертого покоління, війна, де воєнна компонента включається в останнє. Мене, наприклад, якщо повернутися до вашої попередньої дискусії, от ця зміна формату свідчить тільки про єдине. Єдиний правовий режим, який мав бути введений одразу після початку воєнних дій на сході анексії Криму, це режим воєнного стану. Це чітко прописано в наших законах. Але режим воєнного стану передбачає персональну відповідальність Верховного Головнокомандувача. Тоді це був Турчинов, виконуючий обов'язки президента, потім та Порошенко. А антитерористична операція – це секретний режим колективної безвідповідальності. Зараз ми перейшли на інший формат колективної безвідповідальності. Президент, йшовши на вибори з обіцянкою завершити АТО, завершив АТО в дуже дивний спосіб. Просто змінив назву. Але фактично, те війни не змінить, але те, що Сполучені Штати нарешті зробили цей крок, а це дуже важливий крок. Неважливо, скільки цих джавелінів прийде в Україну. Важливо те, що Америка дала сигнал Росії, що вона не вважає Україну виключно в сфері дії буферною зоною Росії, і Сполучені Штати Америки не дозволять Росії просто так бавитися, як котик з мишкою з України.
Пане Сиротюк, а як ви гадаєте, от в довгостроковій перспективі, які це матиме наслідки? Бо зараз бачимо загострення, збільшення кількості обстрілів, заяви з боку Росії, що поставка джавелінів свідчить про те, що готується наступ, що буде кровопролиття, кажуть їхні засоби пропаганди. Врешті-решт, от такі військові аргументи, збройні аргументи, подальші поставки озброєння, зброї з боку Сполучених Штатів, з боку НАТО, вони не змусять Росію до припинення агресії проти України?
Ні, не змусять. Вони, очевидно, що Росія, я ще раз зазначу, діє, використовує інструменти війни четвертого покоління. І там воєнна компонента, введення військ, прямі військові зіткнення – це остання фаза закріпити політичний, економічний і соціальний успіх. Зараз Росія більшого успіху досягає в тилу України, ніж на фронті. На фронті російська армія, яка багато років модернізувалася, отримала гідну відсіч повністю знищеної української армії. І в 2014 році, і в 2015-му Путін зрозумів, що втрати від безпосередніх прямих військових дій будуть настільки великими, що це не дасть йому перемоги. Це більше того, збирало докупи українську націю, яка вся була готова воювати проти Путіна. Тому загроза в нас в ТУ, загроза в фракції Опоблоку, загроза в отих листах церкви Московського патріархату про ненадання Томосу. От тут успішно працює Путін. Ви навіть попередньо говорили про санкції економічні. Що говорити про економічні санкції, якщо товарообмін між нами і країною-агресором виріс? Якщо кожна п'ята гривня інвестована в Київ, це насправді російський рубль. Якщо ми і далі навіть на військову техніку ставимо елементи там російських двигунів і так далі, і так далі. Тому для Путіна виграшна є політична стратегія. Вона завжди була виграшна. Це вирощувати лідерів-демагогів, поширювати соціальний популізм, розкладати владу корупцією і нищити країну зсередини. Так вони працювали за Івана Мазепи, так вони працювали проти УНР 100 років назад через большевиків, так вони будуть працювати зараз. Тому не біймося Путіна на фронті. На фронті українська армія завжди гідно буде зустрічати Путіна, тим паче, що зараз посилюється наш потенціал і не тільки наданням джавелінів, бо це більше морально-дипломатичний крок. Ми відновлюємо військове виробництво, пригадаємо, що ми робили, у нас дуже хороше ракетне виробництво, ми виготовляли ракети, в тому числі стратегічні. Ми готові, якщо захочемо, відновити неядерні ракетні сили, які будуть простір поширення, який буде дуже серйозний. Тому, власне кажучи, мене більше хвилює ті події, ту спецоперацію, яку Путін розгортає за лінією фронту.
Якщо розглядати, що дійсно збройна агресія і збройний наступ з боку Росії маловірогідний, а буде продовжуватися отака гібридна політична стратегія агресора, хто може допомогти Україні і яким чином допомогти Україні у протистоянні? Бо зараз бачимо, більше йдеться от про таку військову компоненту, дійсно, поставлення озброєння, джавелінів чи іншого, запровадження миротворчої місії на Донбасі, питання, яке теж зависло в повітрі. А от як протистояти цьому, як ви кажете, з тилу Заходу?
Ну, тут справа тільки в наших руках. Тобто тут ніхто не допоможе.
Покладатися на Нормандську четвірку чи Сполучених Штатів сенсу в цьому питанні немає?
Ні, нам дуже важливо зберігати дипломатичний союз з нашими західними союзниками. Нам дуже важливо, щоб Захід розумів сенс подій в Україні і не розчаровувався і не відходив від України. Нам буде дуже важко, якщо ми потрапимо в цю ізоляцію. Ми знаємо, що Захід втомився від України. Захід втомили обіцянки і псевдореформи. Захід втомила божевільна корупція. Захід втомила навіть те, що ми кричимо про Вовка, про злодія Путіна, а самі з ним торгуємо, йдемо на якісь поступки, маємо купу домовленостей. Тому для нас оцей союз з Заходом дипломатичний дуже важливий. Але головні кроки українська нація має здійснити сама. Це наше домашнє завдання. Ну, розумієте, ніхто нікого просто так не визволяє і не звільняє. Україна є величезним полем геополітичної гри між Заходом і Росією. І, на жаль, наразі ми все більше і більше скочуємося в об'єкта. Тобто не в суб'єкта, не в того, хто сам вирішує, а через різні інструменти ми попадаємо під різний вплив. І, звичайно, потрапляння під вплив Заходу для нас краще, бо навіть прив'язання з цими кредитами, іншими програмами, різними меморандумами робить те, що Захід починає відчувати свою відповідальність за територію України. Але головне внутрішнє завдання лежить на Україні. Загроза російська є довгострокова. Поки існує Росія як імперія, вона без України не може бути повноцінною європейською імперією. Тому Росії потрібна Україна. Тому ця загроза на десятиліття, а то й на століття. Відповідно, ми маємо провести такі зміни всередині суспільства, які дозволять спокійно жити в умовах постійної загрози. Ну, приміром, так, як це робить держава Ізраїль, яка оточена ворогами, але яка вміє і воювати, і жити, і проводити економічні зміни. Нам потрібно провести подальші зміни, умовно кажучи, деколонізаційні, тому що ми століттями були колонією Росії. Ми провели частково деколонізацію через декомунізацію, але ще потрібно пройти великий крок деколонізації. Є успішні світові досвіди. Нам потрібно відновити, умовно кажучи, повноцінну українську націю, громадянське суспільство, щоб кожен громадянин розумів, що справа захисту держави – це його справа. нам потрібно подавати ту жахливу соціальну деформацію, яка має ім'я
і ну, про завдання, так, які стоять перед Україною, можна говорити ще довго і багато. На жаль, час ефірний завершується. Дякую за участь у нашій програмі. Це був директор Центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Також ми розмовляли з політологом Костянтином Батоським і речником Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Волошиним про поставки американських джавелінів в Україну, як це змінює ситуацію на Донбасі. І яких кроків ще очікувати. У студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухаєте програму Радіо Свобода.
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Ми зазвичай в програмі разом з експертами та аналітиками аналізуємо важливі і актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки. І сьогодні будемо говорити про події 2 травня 2014 року в Одесі, їхні наслідки і стан розслідування цих подій.
Слідство триває, дехто потрапив під слідство і потрапив під попередній розгляд справи. Але деякі з персонажів навіть уникли слідства.
Чому ж досі не покарані провокатори та організатори? Що відомо слідству про причини загибелі людей і як події 2 травня в Одесі позначилися на перебігу подій загалом в Україні? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Слухати програму «Радіо Свобода» можна на сайті radiosvoboda.org. Також слухайте нас на території Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо «Крим Реалії». Дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути. Також можете телефонувати до студії і висловлювати свої запитання або міркування.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Одесі сьогодні згадуватимуть роковини трагедії 2 травня 2014 року. Тоді в ході масових заворушень загинули 48 осіб, більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані. Публічну безпеку і порядок в місті сьогодні забезпечуватимуть більше 2 тисяч правоохоронців, про що повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області. Що ж за 4 роки вдалося з'ясувати слідству про причини трагедії? Чому провокатори та організатори не притягнуті до відповідальності? Говоритимемо про це з гостями програми і з нами на зв'язку. Екс-заступник начальника головного слідчого управління МВС України Григорій Мамка. Вітаємо вас, пане Мамка, в нашій студії. Отже, події 2 травня 2014 року в Одесі. Ви, як представник спецслужб правоохоронних органів, що можете сказати про результати розслідування, про причини загибелі цих 48 людей? Це мав місце випадок чи вже доведено наявність злочинних намірів?
Хотів би відмітити, що дійсно трагічна подія вже пройшло понад 4 роки. Дійсно результати, які були здобуті за перший рік роботи чи 2, вони не зрушилися за останні 2 роки. Тобто немає ні організаторів до кінця не допрацьовано, ні активних учасників, виконавців з боку цивільного населення, які дійсно проводили зібрання, дійсно організовували їх і дійсно спровокували людей на такі трагічні події, які трапилися. 4 роки назад вся Одеса, все суспільство було повністю шоковане від тих подій, від кількості загиблих, які були тоді на той даний час при подіях 2 травня. Що змінилося після перших двох років, коли скеровано було кримінальні провадження до суду, де була більше 50 осіб притягнуто до відповідальності і обрано запобіжні заходи тримання під вартою. Але це були тільки рядові виконавці до організаторів, тоді тільки намагалися дійти, задокументувати їх діяльність. І правоохоронні органи на даний час, за останніх два роки, вони просто не зробили тих, не використали тієї доказової бази, яка була зібрана на першочерговому етапі. А саме в напрямку роботи відносно службових осіб адміністрації Одеської області, які були на той час, які керували цими подіями, а саме непрофесійними діями. Керівництво Міністерства внутрішніх справ в Одеській області, яке почало притягувати до відповідальності і керівник, який здійснював свою непрофесійну діяльність, втік за кордон. Також не визначено питання до цього часу, суспільству не сказано про казачество, яке приймало активну участь, якої був керівник, і яка його роль була в цих подіях. Немає відповіді суспільства на тих людей, які оголошені в розшук, де було показано на відео і задокументовано, зафільмовано на весь світ, де по кличці Боцман стріляв з автомата на площі, на Гречицькій площі. За останні два роки ми нікуди не продвинулись і результату від правоохоронної системи не почули. Тільки почули виступ генерального прокурора про те, що ми декілька епізодів спрямували до суду для судового розгляду. Крім цього, в минулому році отримали виправдовальний вирок щодо кримінальних проваджень, які розглядалися по суті в Одеському суді, районному суді міста Одеса. Що можу сказати щодо роботи правоохоронної системи на даний час в розслідуванні даного кримінального провадження? Читаючи коротке рішення, а саме виправдовувального вироку по цим судовим розглядам кримінального провадження, можна прийти до одного висновку, що кримінальне провадження після того, як скеровується до суду, необхідно супроводжувати оперативними службами і приймати активну участь в його судовому розгляді. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі це виконання окремих доручень суду на доставку людей для дачі показів в судовому засіданні. Коли змінювали керівництво в Одеській області там за 4 роки, 5 чи 6 разів, то можна сказати чи зробити такий висновок про те, що новий керівник, наприклад, іноземці, які керували Одеською областю, вони не розуміли, що їм зовсім робити в даних напрямках. Це коли не розуміють, що робити. Ми отримали такий результат в якості оправдовувального вироку за те, що людей просто не доставляли до суду, або доставляли і не проводили з ним в суді дії і направлені все-таки на нормальний, цивілізований, демократичний розгляд судового засідання в рамках даного провадження.
А чи була можливість доправляти до суду, чи частина цих людей за кордоном і поза зоною досяжності правоохоронної системи?
В межах всіх, хто були затримані, арештовані, було скеровано кримінальне провадження до суду в тих епізодах, що доказали. Якщо брати ці події, їх можна розділити на три частини. Перша частина – це Куликове поле. Друга частина – це центр Афіни, Рижська площадь. І третя події – це дом профспілок, там, де трагічно загинули люди. Наскільки я знаю і володію інформацією, то до цього часу ще одна особа загиблих не встановлена на 100%. За 4 роки ми отримали результат, який був на початку його розслідування, тобто на протязі року, коли скерування кримінальних проваджень пішло до суду.
Але все таки, пане Мамко, ви розділяєте, от як відбувалося розслідування впродовж останніх 2 років і у попередній період. На вашу думку, що вплинуло от саме на відсутність результатів або низьку ефективність розслідування за оці останні 2 роки?
Суспільство так і не сказало, які результати досягнуто, чи хто саме з організаторів, які були оголошені в розшук, були затримані, про це невідомо. Цих 2 роки останніх вони саме розслідування було прикуто, чи увага людей прикута до судового розгляду, саме кримінального провадження в суді. За останні 2 роки нічого не змінилося, суспільство про це не знає, а тільки промоглися сказати 2 роки про те, що міліція, яка була раніше, гірша, ніж поліція, вона щось розслідувала, і результати ми зараз покажемо нові. Але, на жаль, нічого не показали. Хотів би все-таки звернути увагу на ті події, коли першочергово трапилася подія, виїхали туди на місце події всі заступники міністра внутрішніх справ, які не мають ніякого відношення до розслідувань кримінальних проваджень. Заступник генерального прокурора, і згадайте, по всім засобам масової інформації трапився великий конфлікт між 2 відомствами, коли почали розслідувати це кримінальне провадження. І тільки лише через 2 неділі приїхали вже люди, які можуть розслідувати кримінальні провадження, почали його розслідувати на територію Одеської області. Дійсно, ці події, розслідування, вони нові в системі Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, а зараз Національної поліції. Але, на превеликий жаль, ці події, коли розслідуються, вони не документуються в вигляді наукових видань, на все-таки методологічні дослідження, тобто методики не печатаються щодо розслідування кримінальних проваджень такого рівня. На мою думку, все-таки політика вмішалася при самому початку розслідування в хід даного розслідування. Чому? Згадайте, виступи були прем'єр-міністра Яценюка про те, що ми залучимо закордонних спеціалістів, фахівців в області експертних знань, в області проведення експертних досліджень для об'єктивного встановлення істини у справі. Відкрию таємницю, не таємницю до судового розслідування, то жодного фахівця не було залучено за кордон для проведення експертних досліджень і всього іншого. Просто, на мою думку, фахівці повинні бути підготовлені для таких випадків, для таких розслідування кримінальних проваджень. І їм не повинні заважати політики чи міністри, які займають політичні посади, а не професійні. І коли це буде вмішуватися, тоді ми можемо розслідувати якісно, ми можемо давати оцінку юридичну всім особам, які були замішані чи зробили якісь певні незаконні дії. Але хочу б звернути увагу, що все-таки розслідування кримінальних проваджень – це факт, який відбувся, і якому необхідно дати юридичну оцінку. А саме основне в діяльності чи проведення таких заходів – це первинна діяльність, профілактична, щоб не допустити зіткнень тих громадян, які приймають активну участь в тому чи іншому питанні. Що трапилося 2 травня на Куликовому полі, де зібралися там проросійські настрої громадян, всі інші. У них був такий організатор, який перебуває на даний час на кордоні. Правоохоронні органи не дали йому юридичної оцінки цим фактам. І підбурив людей, який направив їх в напрямок Дому профсоюзу, який, коли розслідували кримінальне провадження, вияснилося, що Дом профспілок немає юридичної адреси, а частина, по-моєму, 100 чи 200 квадратних метрів в Дому профсоюзу, вони зареєстровані на товариство з обмеженою відповідальністю. І до цього часу не зрозуміло, чого він називається, цей дом, дом профспілок. І що він за фактом, за законодавством України зареєстрований був за товариством з обмеженою відповідальністю, яке до профспілок не мало ніякого відношення.
Пане Мамко, ну я думаю, що вже назва там профспілок чи не профспілок в даному випадку не настільки важлива, а от факти, чому вони не розслідувані належним чином, оце ми намагаємося з'ясувати сьогодні в ефірі. Я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку, бо до нас приєднався журналіст Сергій Дібров, він ж був членом групи 2 травня, яка ставила за мету провести незалежне і позаідеологічне розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Вітаю вас, пане Дібро, в нашій студії, в нашому ефірі. От ми сьогодні говоримо про хід розслідування, про результати і відсутність результатів, про те, чи може про суд встановити організаторів, провокаторів, притягнути їх до відповідальності. От якщо подивитися на ці події, чи можна взагалі їх розглядати у відриві від політики, від ідеології?
Ну, на жаль, ні, не можна. На жаль, політика втручалася, і не тільки політика висока, але й, скажімо так, тактична політика правоохоронних органів. На нашу думку, великою помилкою було те, що всі події, що були в Одесі в цей день, кваліфікувалися лише за суто кримінальною статтею 294 «Масові заворушення». Тобто в даному випадку політичний, загальнополітичний аспект, тобто контекст, який може бути за статтею заколот з метою порушення територіальної цілісності України, наприклад, який там, на мою думку, все ж таки відбувався, він взагалі був викреслений, і сталося так, що правоохоронці розглядали ці події як сутички між двома групами, які чомусь зібралися і почали битися один з одним.
Так, а не треба забувати ті події, що в цей же час, початок травня, це вже був анексований Крим, вже на Донбасі відбувалося захоплення міст, установ.
Так, так, так. 2 травня в Слов'янську було збито 2 українські гелікоптери, тому вже були на Донбасі навіть були повноцінні бойові дії на цей час. І кримінальна справа розглядалася в Одесі у відриві повністю від того, що було в країні. Чи є це політичним впливом? Ну, на мою думку, так. Можливо, тому, що одне відомство не хотіло брати цю справу. Це дійсно складна справа. Дійсно, методики розслідування немає не тільки в Україні, а, можливо, і у світі. І це екстраординарна подія, тобто злочин, в якому брали участь тисячі людей протягом багатьох годин. Як його розслідувати? Ну, це питання, дійсно питання.
Але ж відтоді, вже 4 роки, 2 травня в Одесі відбуваються акції, різні акції. Хто на них приходить, з якими гаслами і з якою метою, власне?
Ну, вірно було вказано, що превентивна діяльність – це першочергове тут, і превентивна діяльність 2 травня кожного року, починаючи з 2015-го, в Одесі вона здійснюється досить ефективно. Збираються люди кількістю від декількох сотень до декількох тисяч людей, які головна мета все ж таки багатьох людей – це згадати пам'ять тих людей, хто загинув. Але інколи політики намагаються на цьому заробити капітал. І скажу так, що жодного політика, який би заробив капітал на цій трагедії, немає, не існує. Одеські політики давно з'ясували, що педалювання цієї теми призводить лише до падіння власного рейтингу і все. Дивідендів тут заробити неможливо. Інколи приїжджають політики українського масштабу, скажімо так, з таким самим результатом. І тут стає так, що люди, які хочуть згадати пам'ять загиблих, Одеса невелике мільйонне місто, і майже у кожного серед загиблих є або знайомий, або знайомі знайомих, наприклад. І вони можуть це зробити, але міліція працює досить ефективно. Навіть така ситуація, що краще, як то кажуть, перебдіти, ніж недобдіти в той день.
Угу. Політолог Сергій Таран вважає, що вироків для винних в трагедії 2 травня Україна дочекається тоді, коли російський режим припинить покривати злочинців. Послухаємо його думку.
винні трагедії, як правило, або за кордоном вже втекли, або провокуючи ті бійки, деякі з них навіть загинули. Слідство триває, і дехто потрапив під слідство і потрапив під попередній розгляд справи. Але деякі з персонажів навіть уникли слідство, тому що були обміняні українських військовослужбовців, які були в полоні у російських найманців. Справа ця дуже складна, і дуже багато політичного контексту.
Ну, так сказав політолог Сергій Таран. Дійсно, справа складна, багато політичного контексту. Пане Дібров, а от якщо уявити, буде проведено і завершено повне розслідування, визнані і визначені організатори, провокатори, притягнуті до відповідальності, це знизить градус політичної напруженості, яка досі довкола цих подій відбувається?
На початку розслідування, ще в травні 2014 року, ми сподівалися, без надії, але сподівалися, що будуть документи рівня вироку суду, в якому будуть встановлені обставини всі пов'язані, буде встановлені там хронологія подій, але ми розуміли, що чекати на це ми можемо дуже довго, і саме тому ми в своїй групі займалися цією справою. Так, я погоджуюся з тим, що багато фігурантів зараз знаходяться в Російській Федерації, певні отримали вже російське громадянство. Тому питання притягнення до відповідальності, наприклад, начальника обласного управління по надзвичайних ситуаціях, який надав наказ не виїжджати на будинок профспілок через певні міркування, він працює в кримському ДСЧС, ДДСНС, тобто МНС, перепрошую. Тому він має громадянство, він є посадовою особою вже Російської Федерації. Але є питання і до рядових учасників. Наприклад, є люди, які були затримані зі зброєю, які були встановлені, що ця зброя стріляла в будинку профспілок, були проведені експертизи, а власники цієї зброї були звільнені з-під варти. Більш того, зараз вони знаходяться в Російській Федерації і розповідають про те, як їх у будинку профспілок спалювали злі бандерівці і так далі. Яким чином сотні людей, які ніяк не відрізняються або відрізняються у гіршу бік від тих, хто врешті-решт потрапив до лави підсудних, як вони опинилися спочатку на волі, а потім в Російській Федерації, це вже окреме питання. Але тут ще одне питання, дуже важливе. А що таке крапка в цій справі? Тому що в цій справі дуже багато людей, які причетні якимось чином до цих подій, що були. Те, що сталося в Одесі, це ми встановили, що це наслідок дуже багатьох обставин, в яких брали участь дуже різні люди, не координуючи один з одним. І я знаю, що в 2016 році було встановлено тих людей, які, власне, ініціювали захоплення будинку профспілок, які ініціювали заведення людей в цей будинок. Ці люди також знаходяться в Російській Федерації, вони були обмінені в грудні 2014 року. Їм інкримінується захоплення громадського будинку. Будинок профспілок все ж таки є власністю громадської організації під назвою Федерація профспілок Одеської області. І ця обставина дозволила їм інкримінувати саме захоплення громадської будівлі. Вони знаходяться в Російській Федерації, вони так само дають інтерв'ю про те, що як вони робили. Вони не прикривають те, що саме вони це ініціювали. Тому питання, знов таки повторю, питання, що таке поставити крапку, це питання відкрите. 2 роки тому слідчий по справі ініціював повторну, і це вже дуже важливо само собою, повторну комплексну експертизу, яка б дозволила співставити медичні дані з даними пожежі, з даними про пожежу, і встановити справжню причину смерті людей, тому що чутки, фейки про це не розповсюджуються досі. За законом експертиза має бути здійснена за 2 місяці. Через півроку після цієї призначення експертизи генеральний прокурор все ж таки запросив іноземних експертів долучитися до цієї справи в межах, як це дозволено процесуальним кодексом зараз. Це було у жовтні 2016 року. І ось з того часу пройшло ще 1,5 роки, і, наскільки мені відомо, ця експертиза не почалась. Мені здається, що саме така експертиза комплексна, залученням експертів, принаймні там, з 2 іноземних країн, авторитетних експертів, яка дасть відповідь на те, що насправді відбулося всередині будинку профспілок, вона може бути якоюсь крапкою в цій розслідуванні, принаймні для суспільства. І дозволить, можливо, пізніше шукати винних. От, на жаль, два роки ми чекаємо. Ця експертиза буде приблизно такою, як зробили ми, але буде офіційно, і я сподіваюся, що врешті-решт вона все ж таки буде.
Дякую, пане Дібров. Пане Мамко, а ви як гадаєте, все-таки в цій справі можна поставити остаточну крапку? Як поставити цю крапку і чи буде вона поставлена?